Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Bulin i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku emisije pregled vijesti dana.
Predstavnici vlade i udruženja poslodavaca ukrstili argumente o pitanjima plaćanja pauze i minulog rada prema novom zakonu o radu. U toku sastanak poslodavaca i sindikata.
Srbija otvorila prva dva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Vučić na prijemu u Beogradu to ocijenio kao izuzetan uspjeh i osudio provokacije i uvrede prištinskog novinara na račun predsjednika Dodika.
Podijeljena mišljenja članova Komisije za odbranu i bezbjednost BiH o izvještaju SIPE o načinu sprovođenja akcije u Novom gradu.
Francuska policija uhapsila u Parizu muškarca koji bi mogao da bude umješan u terorističke napade u Parizu.
U Sarajevu večeras proglašenje najboljih sportista Bosne i Hercegovine u 2015. godini.
Danas u Srpskoj maglovito i suvo, više sunca na jugu. Radna verzija novog zakona o radu bila je ponovo tema današnjeg sastanka ministra rada i boračko-invalidske zaštite Milenka Savanovića i predsjednika Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Dragutina Škrebića. Poslodavci su uputili primjedbe na predložena rješenja u vezi s plaćenom pauzom i minulim radom. Sastanku, iako su bili pozvani, nisu prisustvovali predstavnici Saveza sindikata Republike Srpske. Informiše Aleksandar Javorac.
Ministar Savanović očekuje da će socijalni partneri vrlo brzo doći do zajedničkog rješenja i zakon o radu uputiti u parlamentarnu proceduru, ne precizirajući da li će to biti u formi nacrta ili prijedloga zakona. Savanović očekuje da će se i predstavnici Saveza sindikata uključiti u pregovore.
Niko nema pravo ispostavljati maksimalističke zahtjeve, jer vlada je ta koja je odgovorna ovome narodu. Interes vlade je da se napravi jedan fleksibilniji zakon, jedan zakon koji će biti primjeren vremenu, primjeren društveno-ekonomskim odnosima. Mi moramo napraviti jedan kvalitetan, opšte prihvatljiv zakon i taj zakon će biti favorizovan i od strane poslodavaca, i od strane vlade, i od strane sindikata, ali nema mjesta isključivosti.
Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Dragutin Škrebić zalaže se za donošenje preciznih i jasnih zakonskih rješenja koja će u praksi biti sprovodiva. Ipak poslodavci se protive predloženim rješenjima koja se odnose na plaćenu pauzu i minuli rad.
Nama je jako žao da sindikata nema, jer donošenje zakona bez sindikata u svakom slučaju bit će nepovoljniji i lošiji za radnike. Posebno nama teško pada što vlada pokušava da bude sindikat i mi imamo žestoke primjedbe na stavove nekakve vlade. Čemu minuli rad? Ja koji imam svoju firmu i meni dođe sad radnik koji radi ovdje u vladi 10-15 godina. Šta ja imam s tim što je on radio ovdje u vladi, šta on ima u mojoj firmi što je radio ovdje u vladi? Mi ćemo platiti njegov kvalitet rada, pa će možda dobiti mnogo više što vrijedi minuli rad.
S druge strane, ministar Savanović kaže da vlada insistira na tome da bude plaćen minuli rad.
Ja iznosim ovo moj stav i kao čovjeka i kao ministra. Sva materijalna dobra u Republici Srpskoj koja su stvorena, stvorili su ljudi kroz svoj minuli rad. Razumijem ovo što govori gospodin Škrebić, ali taj minuli rad tih ljudi kroz materijalna stvaranja Republike Srpske ne smije se zaboraviti. I zato vlada insistira na minulom radu.
Nakon sastanka u vladi, predstavnici Unije udruženja poslodavaca uputili su se u zgradu Saveza sindikata gdje su o istoj temi razgovarali s rukovodstvom sindikata. Bilateralni sastanak bit će nastavljen za dva dana. Budu li sindikat i poslodavci približili stavove, spremni su isti dan da razgovaraju s vladom. Cilj je, kažu, da Republika Srpska dobije uređeno radno zakonodavstvo. Predsjednik Granskog sindikata kože, tekstila i obuće Danko Ružičić.
Mene poprilično nervira činjenica da se problem na radnu verziju zakona o radu sveo na minuli rad ili nešto slično toga. Zar je bitno kako će se zvati nešto, novi zakon o radu, izmijenjen zakon o radu, novi kolektivni ugovor, bitno je kako će biti uređeni na kraju odnosi rada u Republici Srpskoj, dakle između poslodavaca, sindikata i vlade Republike Srpske i šta će to zaista konzumirati radnici Republike Srpske.
Sudeći po izjavama naših sagovornika, razgovori socijalnih partnera o zakonu o radu bit će nastavljeni i narednih dana.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Vlada Srbije sinoć je nakon višegodišnjih priprema i usaglašavanja otvorila prva poglavlja sa Evropskom unijom. Poglavlje 32 koje se tiče financijske kontrole i 35 posvećeno normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Značaj ovog događaja svojim pitanjima na konferenciji za novinare sinoć je pokušao da umanji novinar Prištinske agencije DITNET koji je uvrijedio i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, a čime je pokušao da isprovocira premijera Vučića. Iz Beograda Marica Lalović.
Ekrem Krasniće from Pristina News Agency DITNET.
Gospodine premijeru, u prvoj rečenici se na srpskom rekli Velika Srbija, što na engleskom to upravo to znači Velika Srbija. Rekao sam veliki dan za Srbiju. Velika je razlika između veliki dan i Velika Srbija. Ako sam pogrešio, izvinjavam se. Moje pitanje je, sutra imate sastanak sa Miloradom Dodikom, kako, ludakom iz Bosne, šta ste rekli? Sutrašnji sastanak, sastajete se u Banja Luci ili u Beogradu sa gospodinom Dodikom. Ludak iz Republike Srpske. Ludak iz Republike Srpske, to ste rekli. Neću vam dozvoliti da ga tako nazivate i da kažete nešto o predsjedniku Republike Srpske, tako nešto. Iako se sa njim ne slažem po mnogim pitanjima, nikada vam neću dozvoliti da vređate predsjednika Republike Srpske predamnom u Briselu. Nemojte to raditi. Molim vas da budete pristojni.
Ni trenutak slavlja za srpsku diplomatiju nije mogao da prođe bez mrlje, bez incidenta u režiji Prištine, odnosno albanske strane, koja bi i sama trebala da slavi, jer taj sporazum podrazumijeva i niz aktivnosti u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, kaže analitičar Đorđe Vukadinović. Posebno skandaloznim Vukadinović smatra vređanje predsjednika Dodika.
To ponovljeno, što znači da je posebno bilo interesantno i da je to pre svega bio cilj na neki način, to je provokacija sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, koji ja zaista ne pamtim da je neko na zvaničnoj konferenciji za medije u sedištu Evropske unije, pa i uopšte bilo koje evropske predstavnice, lidera neke zemlje ili da kažemo vlade, entiteta, regiona, nazovite to kako hoćete, nazivao ludakom. Ja posto ne mogu da verujem da je to samo njegov lični ćef. Pomišljam da je nešto inscenirano i to što mu je dozvoljeno toliko da dugo provocira i da ponavlja. I ne znam da li su organizatori u tom učestvovali, ali da je samo to njegova nekakao njegov lični hir, to mi je teško povjerovati. Ali bilo kako bilo, mislim da ovo što se desilo, pa malo potvrđuje ono što su pisali neki mediji Republike Srpskoj i regionu, a to je da se sprema neka ozbiljna akcija koja će za metu imati klanjanje i Dodika i aktualne vlasti u postu Republike Srpske. Mislim da je to neka vrsta simptoma ili nagoveštaja šta će biti epicentar i šta će biti pravac budućih zahtjeva koji će iz što formalno, što neformalno iz Brisela, Berlina i drugih predstavnica ići ka Beogradu. Dakle, Republika Srpska.
Premijer Vučić na konferenciji povodom otvaranja poglavlja sa Evropskom unijom ponovio je da će se u srijedu ili četvrtak sastati sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i da će njegova poruka biti kao i svaki put ranije mir i stabilnost u cijelom regionu Zapadnog Balkana.
Verbalni ispad albanskog novinara tokom konferencije za novinare premijera Srbije Aleksandra Vučića u Briselu nije slučajan i na fonu je satanizacije predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i urušavanja institucija, smatra vojno-politički analitičar Miroslav Lazanski.
Ovdje je napadnuta institucija Republike Srpske više nego sam predsjednik Dodik. Ide se na to da se kroz personalizaciju tih napada na ličnosti koje su na određenim funkcijama vrši urušavanje cijele Republike Srpske, rekao je Lazanski.
A predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uživa najveće povjerenje javnosti, saznaje Srna iz izvora bliskih jednom stranom institutu u Bosni i Hercegovini, koji je nedavno radio interno istraživanje javnog mnijenja u Republici Srpskoj.
Više od 65% anketiranih u Republici Srpskoj označilo je predsjednika Dodika kao političara koji momentalno uživa najveće povjerenje javnosti i za koga bi, kada bi sada bili održani izbori, glasali. Veliki broj analitičara iz Srpske i Srbije tvrdi da građani Republike Srpske Dodika doživljavaju kao dosljednog čuvara i zaštitnika Republike, posebno sada, prilikom učestalih pritisaka na Srpsku.
Srpski pokret nevladinih asocijacija SPONA danas je obnovio svoj rad s namjerom da zajedničkim djelovanjem srpskog nevladinog sektora zaštiti i odbrani Republiku Srpsku u mirnodopskim uslovima, izjavio je predsjedavajući SPONE Duško Vukotić. On je poručio da je u Republici Srpskoj i širem regionu situacija takva da se moraju integrisati svi faktori koji Srpskoj žele dobro, posebno organizacije nastale iz odbrambeno-otadžbinskog rata. Pripremila Gostimir Keskić.
Srpski pokret nevladinih asocijacija čine Republička organizacija porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila, Savez ratnih vojnih invalida, Savez logoraša Srpske, veterani Republike Srpske, Unija studenata i Udruženje žena žrtava rata Republike Srpske. U mirnodopskim uslovima Republiku Srpsku branimo od svih onih koji žele da je nema, to su pojedini bošnjački političari iz Sarajeva i neke od zapadnih zemalja, poručuje Vukotić. Naveo je da je cilj svih organizacija proiste iz odbrambeno-otadžbinskog rata odbrana Republike Srpske i vraćanje dostojanstva i časti onima koji su stvarali i branili Srpsku. Vukotić je najavio da će članovi SPONE zajednički predložiti novi nacrt zakona o pravima boraca.
Ne želimo se pomiriti s tim da borac koji je proveo cijeli rat ima 120 maraka na godišnjem nivou. To je nešto oko čega ćemo prvo razgovarati. Ja ne znam da li će to borac, bez obzira što je došlo do promjene, da li će podržati tu inicijativu, ali isto tako mi nemamo ništa protiv, neka oni predlože bolji prijedlog, mi ćemo stati iza njega. Ali je važno da riješimo i vratimo čast i dostojanstvo srpskom borcu.
Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović rekao je da je primani cilj SPONE zaštita tekovina Republike Srpske.
Mi smo došli do nepobitnih činjenica da je SPONA imala značajnu ulogu prije svega u razvoju demokratije u Republici Srpskoj, u snažnoj odbrani nacionalnih entitetskih interesa i bili su također vrlo jak, moćan element koji je, tako da kažem, duvao u leđa institucijama vlasti.
Predsjednik Saveza organizacije i udruženja ratnih vojnih invalida Republike Srpske Dragan Vrhovac smatra da je potrebno da ove nevladine organizacije zajedničke djeluju, posebno kada su evidentni pritisci na Republiku Srpsku.
Posebno kad je u pitanju rad suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, da mi trebamo zajednički da nastupamo i da se borimo i zalažemo da se nešto promijeni, odnosno da dođe do promjene. Da li je to tako? Nije. Zato što mi uglavnom ne možemo, kako se ono narodski kaže, niko niski.
SPONA je zvanično formirana prije 9 godina i nikada nije prestala sa radom, a njen predsjedavajući bio je Branislav Dukić. Osnovale su je najuticajnije nevladine organizacije iz Republike Srpske koje zastupaju više od 90% srpskog naroda.
Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj bi bilo kompletirano rukovodstvo parlamenta, trebalo bi da bude održana naredne sedmice. Najvjerovatnije u ponedjeljak ili utorak, rekao je potpredsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.
Na pitanje da li će odstupiti sa funkcije potpredsjednika, Stevandić je rekao da on ne želi da bude na mjestu koje pripada nekom drugom, ali da je riječ o tome da SDS nije predložio svog kandidata.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Komisija za odbranu i bezbjednost Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrala je izvještaj Agencije za istrage i zaštitu o načinu sprovođenja akcije u kojoj su 10. decembra pretreseni objekti javne uprave u Novom Gradu i uhapšeno 5 lica osumnjičenih za ratni zločin. Članovi komisije su izvještaj primili na znanje iako su djelimično podijeljena mišljenja o opravdanosti i zakonitosti postupka koji su sproveli pripadnici SIPE po nalogu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Izvještava Radan Škipina.
Prema mišljenju člana komisije Dušanke Majkić, od više spornih stvari u izvještaju SIPE izdvaja se ona koja se odnosi na ignorisanje dosadašnje i višegodišnje uspješne saradnje MUP-a Republike Srpske sa SIPOM. Uz to SIPA u najavi akcije u Novom Gradu i zahtjevu MUP-u Republike Srpske za asistenciju nije navela da će predmet pretresa biti i sami objekti u kojima je stanica policije, zgrada opštine i lokalno komunalno preduzeće, ističe Majkićeva.
Od MUP-a Republike Srpske neko pokušava da napravi kriminalnu organizaciju, to ne može. To je krivično djelo. Dakle, niko ne spori, i kao što ni do sada nikad nije sporio, da se sva druga raspoložila dokumentacija koja treba dati za one koji su počinili ratne zločine, da za procese koji se vodi protiv njih. Ali to ne može biti kaubojsko upadanje.
Zamjenik predsjednika parlamentarne komisije za odbranu i bezbjednost Borislav Bojić smatra da je akcija Sipe u Novom gradu apsolutno sprovedena po slovu zakona.
Potpuno nedvosmisleno se vidi da su i Agencija za istrage i zaštitu i Ministarstvo unutrašnjih poslova potpuno sarađivali, da su i jedni i drugi bili obaviješteni o postupcima i radnjama koje su zajedno provodili.
I drugi zamjenik predsjedavajuće komisije Borjana Krišto se složila sa konstatacijom da je SIPA akciju u Novom gradu sprovela po zahtjevu suda i tužilaštva BiH, ali da pojedinosti o usklađenosti sa određenim zakonima nisu poznate.
Da li su neke stvari rađene u skladu i sa njihovim procedurama u potpunosti koje podrazumijevaju i regulirane su temeljem zakona o policijskim službenicima sa nadležnim entitetskim i kantonalnim, odnosno županijskim upovima, to je druga priča.
Predsjedavajući parlamentarne komisije za odbranu i bezbjednost Ifet Podžić poslije akcije u Novom gradu izvlači zaključak da sve sporazume o međusobnoj koordinaciji policijskih agencija u BiH treba doraditi.
Mi smo danas informisani da SIPA ima zaključenih 19 sporazuma sa policijskim agencijama u Bosni i Hercegovini i ako su neki od 2006. evo ja reći ću da sigurno ima potrebe da se dorade ne samo jedan nego svih 19.
Izveštaj SIPE o postupanju u Novom gradu 10. decembra naći će se i pred poslanicima i delegatima oba doba Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
U nastavku emisije donosimo.
Žalbeno vijeće Haškog suda naložilo novo suđenje bivšim rukovodiocima službe državne bezbjednosti Srbije Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću.
Na političkoj sceni Srpske nova partija Ujedinjena Srpska. Bivšim rukovodiocima službe državne bezbjednosti Srbije Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću bit će ponovljeno suđenje u Haškom tribunalu po svim tačkama optužnice. Odlučilo je danas žalbeno vijeće tog suda, čime je poništena prvostepena oslobađajuća presuda.
Oni će do suđenja ostati u pritvorskoj jedinici Haškog tribunala. Stanišić i Simatović su prvostepenom presudom 2013. godine oslobođeni svake odgovornosti za ratne zločine. Optuženi su za ratne zločine počinjene na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine i za učestvovanje u udruženom zločinačkom poduhvatu.
Policijski službenici Sipe rano jutros na području Banja Luke uhapsili su Dragana Petkovića, osumnjičenog za ratni zločin, saopšteno je iz tužilaštva BiH, prema čijoj naredbi je uhapšen.
Osumnjičeni je pod istragom tužilaštva Bosne i Hercegovine zbog sumnje da je u svojstvu pripadnika Vojske Republike Srpske počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva u junu i julu 1992. godine na području sarajevskih naselja Nahorevo i Kromolj. Osumnjičeni je predat tužiocu koji će ga ispitati i nakon toga donijeti odluku u skladu sa zakonom.
Pripadnici SIPE uhapsili su na području Srebrenice Milana Bogdanovića, osumnjičenog da je tokom rata kao komandant policijskih snaga u julu 1995. godine počinio zločin protiv čovječnosti.
Bogdanović je osumnjičen da je koordinisao i komandovao snagama policije koje su na području Konjeveć polja zarobljavale bošnjačke muškarce i dječake nakon pada Srebrenice. Saopšteno je iz tužilaštva BiH po čijem nalogu je izvršeno hapšenje. Osumnjičeni će tokom dana biti predat postupajućem tužiocu.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Srećka Aćimovića za ratne zločine na području Srebrenice 1995. godine.
Aćimović se tereti da je kao komandant drugog bataljona Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske pomagao u ubistvima na širem području Zvornika u julu 1995. godine. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH uhapsili su Aćimovića 30. novembra.
Banja Luka je danas dobila budžet za 2016. godinu. Odbornici Skupštine grada sa 22 glasa za i 4 protiv usvojili su budžet od 128 miliona 270 hiljada maraka. Budžet je veći za 8% u odnosu na rebalans budžeta za 2015. godinu. Opširnije Darko Šavija.
Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović istakao je da gradska uprava u sljedećoj godini želi brži razvoj grada, pa je upravo zbog toga i budžet za sljedeću godinu povećan za 8,4%. Najveći dio povećanja ići će za podršku socijalnoj sferi, zašto će biti izdvojeno 13 miliona maraka, povećanju kapaciteta vrtića 10 miliona maraka, Centru za razvoj sela 5 miliona maraka, više od 2 miliona za vodovod, 5 miliona za kulturu i preko 4 miliona za zapošljavanje, rekao je gradonačelnik Slobodan Gavranović.
Sa 8% punjenja budžeta većim, mi smo planirali povećanje u pravilu zadržavanja na istom nivou ili blago povećanje u procentima od 1 do 8%. Već sam pomenuo da smo u socijalnoj sferi najviše izdvojili para, to je negdje preko 8%, što znači u skladu sa porastom ukupnog budžeta socijalna sfera je pokrivena.
Odbornik DNS-a Budimir Balaban rekao je da je DNS uložio nekoliko amandmana za povećanje budžeta koji su usvojeni, i to za podsticaj u poljoprivredi, sferi socijalne zaštite i gradskom udruženju invalida, kao i nekoliko drugih koji su u dogovoru sa koalicionim partnerima i gradonačelnikom uvršteni u budžet.
Kao što je, su sredstva koje se stavljaju na raspolaganje savjetima mjesnih zajednica, odnosno mjesnim zajednicama, nadalje je da se sufinansiraju kalorimetri, zapošljavanje, podsticaj za zapošljavanje i samozapošljavanje.
Odbornik SDS-a Đorđe Umićević istakao je nezadovoljstvo iznosom usvojenog budžeta, dodajući da je budžet na nivou iz 2006. godine, te da su to minimalna sredstva za grad.
Nama budžet koji će samo pokrivati te vitalne funkcije ne treba, nama treba razvojni budžet koji će ove mlade povući i ne dozvoliti im da idu van.
Na posljednjoj ovogodišnjoj 41. sjednici gradskog parlamenta, koja će biti održana 29. decembra, trebalo bi da budu razmatrane 24 tačke dnevnog reda, među kojima i prijedlog programa uređenja građevinskog zemljišta za 2016. godinu i prijedlog programa zajedničke komunalne potrošnje za 2016. godinu.
Nenad Stevandić, predsjednik novoosnovane političke stranke Ujedinjena Srpska, rekao je danas da će biti opozicija objema lošim političkim blokovima i na nivou Republike Srpske i na nivou Bosne i Hercegovine, te da će se o podršci opredjeljivati u skladu sa projektima. Na preskonferenciji novonastale partije Stevandić je istakao da će u narednih nekoliko dana stranka izvanično biti registrovana u sudu.
Ono što je najvažnije da znate da mi ne pripadamo ni poziciji ni opoziciji, da imamo široku slobodu u tome da se opredjeljujemo koji predlog, bilo pozicije, bilo opozicije, zaslužuje da dobije našu podršku vezano za interes građana Republike Srpske, ali da generalno smatramo da imamo sukob loših političkih elita u Republici Srpskoj, kako one koje čine partije koje čine vladu Republike Srpske, tako i one koje čine partije koje čine savjet ministara. I jedni i drugi imaju zajedničko nedostatak ekonomskog koncepta, lošu efikasnost institucija kojima rukovode i u kojima participiraju, s tim što je u Sarajevu dodatni opterećujući faktor to što ne postoji nikakav koncept u vođenju predstavničke nacionalne politike vezano za opstanak Republike Srpske.
Udruženje malih akcionara Republike Srpske traži održavanje referenduma o privatizaciji, koji je, kako tvrde, trebalo da bude održan još 1998. godine.
Kažu da uništavanje privrede Republike Srpske traje 2,5 decenije. Traže da to bude zaustavljeno. Smatraju da nakon 25 godina akcionarska društva nestaju. Privredna slika koju danas imamo, ističu, posljedica je pljačkaške privatizacije. Mali akcionari okupili su se ispred RTV doma jer tvrde da Radio Televizija Republike Srpske ne prati dovoljno njihove aktivnosti.
Kao što smo već rekli, Srbija je otvorila prva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, čime je suštinski počeo proces usklađivanja sa standardima i normama Evropske zajednice, što je veliki uspjeh, rekao je predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić na konferenciji za novinare u Beogradu.
Otvorili smo poglavlja koja nam znače sve to. Sa jedne strane znače pravnu državu, jačanje naših institucija, borbu protiv korupcije i kriminala. Sa druge strane, znači napredak naše ekonomije, znači dolazak mnogih investitora, ne samo iz Evropske unije, već dolazak investitora iz drugih zemalja, i iz Japana, i iz Koreje, i iz Sjedinjenih Država, pa i mnogi drugi koji ne pripadaju tim zemljama, također žele da vide napredak Srbije, sigurnost svojih investicija, sigurnost svojih ulaganja. I treća veoma važna stvar, mi pokazujemo kakvom tipu društva želimo da pripadamo. U sistemu koji pravimo, a to je sistem koji će da znači normalnu, pristojnu i uređenu Srbiju. To je sistem u kojem ćemo da imamo zdravu ekonomiju.
Ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak čestitao je danas ministru spoljnih poslova Srbije Ivici Dačiću otvaranje pristupnih pregovora za punopravno članstvo Srbije u Evropskoj uniji, izrazivši nadu da će proces pregovora biti efikasan i bez zastoja, te da će Srbija steći uslove za članstvo u Evropskoj uniji u vrlo kratkom roku.
Crnadak je izrazio nadu da će proces pregovaranja Srbije i Evropske unije dodatno ojačati i proces saradnje zemalja regiona, a da će ovaj veliki uspjeh vlasti Srbije dodatno podstaći Bosnu i Hercegovinu na jačanje napora u ispunjavanju uslova za podnošenje zahtjeva za pristupanje Evropskoj uniji.
Svijet. Francuska policija uhapsila je danas na širem području Pariza 29-godišnjeg muškarca u okviru istrage terorističkih napada u kojima su pripadnici Islamske države 13. novembra u Parizu ubili 130 ljudi.
Od ukupno 9 napadača, trojica međutim još nisu ni identifikovana, uključujući dvojicu od trojice bombaša samoubica, koji su se raznili ispred stadiona Stade de France i koji su, kako izgleda, koristili lažne pasoše da bi došli u Europu. Dvojica muškaraca se trenutno nalaze u pritvoru pod optužbama da su obezbijedili smještaj za Abdelhamida Abauda, osumnjičenog organizatora napada, a koji je ubijen u policijskoj akciji na sjeveru Pariza 5 dana poslije napada.
Jedan od najpoznatijih islamskih ekstremista u Njemačkoj, Sven Lau, uhapšen je zbog podrške stranoj terorističkoj organizaciji.
Njemačko tužilaštvo saopštilo je da je 35-godišnji Lau bio kontakt za ekstremiste koji žele da se bore za ovu grupu u Siriji, prenio je Associated Press.
Mališani iz Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović danas su u prostorijama Zavoda održali tradicionalnu nikoljdansku priredbu. Cilj je da se djeca sa invaliditetom potpuno integrišu u društvo. Da bi se ovoj djeci posvetila veća pažnja, manifestacije su prisustvovali i predstavnici Vlade Republike Srpske. Opširnije u prilogu Slavena Dimitrića.
Nikoljdanska priredba koju su najmlađi iz Zavoda dr. Miroslav Zotović pripremili okupila je sve važnije zvaničnike iz Republike Srpske. Značajan doprinos manifestaciji dali su i Tanja Pepinović i Kristijan Ignjić, koji kažu da se raduju predstojećim praznicima.
Učestvovao sam u priredbi, glumio sam Vuka i Duleta.
Nije bilo ošto teško za priredbu naučiti ni glumiti.
I koliko se raduješ ovim praznicima?
Puno.
Veoma je važno da se veća pažnja usmiri na djecu koja se liječe na dječjem odjeljenju zavoda, istakao je direktor zavoda dr. Miroslav Zotović, Goran Talić.
Mi smo zahvalni djeci i vaspitačima na uloženom trudu i zaista kvalitetnoj priredbi i svakako institucijama Republike Srpske koji nas podržavaju normalno i za sada pozitivno poslujemo.
Zaposleni u zavodu ulažu nad ljudske napore da bi djeca koja boravi u ovoj ustanovi dobila kvalitetnu rehabilitaciju, ali i edukaciju, rekao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić.
Mi ćemo sigurno u narednom periodu činiti sve da izdvojimo maksimalno koliko je moguće. Sigurno to za korisnike će uvijek biti nedovoljno, želje će biti veće, a mi ćemo se kretati u realnim mogućnostima.
Ministarka porodice, omladine i sporta Srpske Jasmina Davidović naglasila je da ovo ministarstvo duže niz godina podržava zavod.
A danas smo tu da poželimo djeci sretne i nikoljdanske i novogodišnje praznike, da im pružimo podršku, da kažemo da im želimo sve najljepše u njihovom životu, u njihovom odrastanju.
Direktor zavoda dr. Miroslav Zotović Goran Talić danas je Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite dostavio izvještaj o racionalizaciji, čija je suština smanjenje troškova na svim nivoima, kao i pokušaj da se plate dovedu u normalne okvire.
U Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo otvorena je dvodnevna manifestacija 14. Međunarodni festival poezije za djecu i mlade. U Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci večeras premijera predstave Istina ne boli. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
14. festival poezije za djecu i mlade posvećen je jubileju 100 godina od rođenja Branka Ćopića i nosi naziv Poezija u bašti sljezove boje. Na manifestaciji učestvuju pjesnici iz Republike Srpske, Federacije BiH i Srbije. Biće održana svečana akademija i umjetnički program Dara Sekulić i Branko Ćopić na Petrovačkoj cesti, rekao je umjetnički direktor festivala Vitomir Mitrić.
Festivalu poezije je prethodio konkurs koji je raspisan za učenike osnovnih, srednjih škola i mlade pjesnike na temu Bosonogo djetinjstvo i U bašti sljezove boje. Moglo bi se reći da su najviše bili zastupljeni radovi srednjoškolaca, radovi koji su bili izuzetno kvalitetni.
Za sutra je planiran program Jutro sa pobjednicima konkursa i učesnicima festivala i dodjela nagrada. U Narodnoj biblioteci u Kozarskoj Dubici večeras će biti održano književno veče i promocija romana Noć na Uni, književnika Ranka Risojevića. O romanu će osim autora govoriti književnik Ranko Pavlović. U biblioteci Filip Višnjić u Bijeljini večeras će biti održano književno veče na kojem će biti predstavljena sabrana djela Borislava Pekića. Predstava Istina ne boli, boli, prvobitnog naziva, kod Dječite slavine po tekstu Jelene Kojović-Tepić u režiji Igora Tešića, bit će izvedena večeras premijerno na sceni Petar Kočić u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci.
U Sarajevu večera svečana manifestacija izbora najboljih sportista Bosne i Hercegovine u ovoj godini, koji po 15. put organizuju nezavisne novine. Opširnije Aleksandra Perić.
O ovogodišnjim laureatima stručni žiri odlučit će na posljednjoj sjednici koja je zakazana za danas u Sarajevu. Žirijem predsjedava proslavljeni bivši fudbaler Refik Šabanadžović, a nagrade će biti dodijeljene u 12 kategorija. Jedan dobitnik je već poznat, izabrali su ga čitaoci nezavisnih novina, a to je džudista Harun Sadiković. Urednik sportske redakcije nezavisnih novina Goran Karać kaže da je ovo prilika da se još jednom prisjetimo uspjeha sportista iz Bosne i Hercegovine u ovoj godini.
Očekujemo mnogo gosti iz javnog, političkog i naravno sportskog života. Mi će doći tu da još jednom svi zajedno pomenemo te sportiste koji su svojim rezultatima obilježili ovu godinu i deta da još jednom svima stavimo za znanja njima da smo svi uzdih i da ih podržavamo i da i naredne godine da se opet obrazuju kao i ove godine.
Svečana manifestacija 15. izbora najboljih sportista Bosne i Hercegovine počinje u 20 časova.
Stigli smo do prognoze vremena. U mjestima sa maglom je hladno, dok je u većini krajeva uz sunčano vrijeme bilo toplije. Sutra će biti tmurno i maglovito, samo na jugu sunčano. Detaljnije o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najniža temperatura u maglovitim krajevima, samo 2 stepena imalo Rudo, minus 1 Foča, 0 Višegrad Bijeljina, stepen iza 0 Zvornik, kao i Novi Grad 2, Krupa na Uni, kao i Srbac, Srebrenica, Mrkonjić Grad, Doboj 3, Šipovo, kao i Banja Luka 4, Sokolac 5, Čemerno 7, Gacko, Mrakovica, Nevesinje, Han, Pjesak 8, Kalinovik 9, Ribnik, Bileća 10, Drinić i danas Trebinje najtoplije 12 stepeni. Sutra će jutro ponovo biti hladno, na istoku, severu i zapadu česta pojava sumaglice i magle. Tokom dana u Hercegovini na pojedinim planinama pretežno sunčano i prijatno toplo vreme, a u većini ostalih krajeva oblačno, tmurno, maglovito, samim tim i hladnije. Dnevna temperatura će najviše zavisiti od magle, u sunčanim predelima od 4 do 8, na jugu 12-13 stepeni, ali u mestima sa dužim zadržavanjem magle hladno uz temperaturu od minus 2 do plus 2.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Prije odjave emisije slijedi podsjećanje na važnije vijesti.
Predstavnici vlade i udruženja poslodavaca ukrstili argumente o pitanjima plaćanja pauze i minulog rada prema novom zakonu o radu u toku sastanak poslodavaca i sindikata.
Srbija otvorila prva dva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Vučić na prijemu u Beogradu to ocijenio kao izuzetan uspjeh i osudio provokacije i uvrede prištinskog novinara na račun predsjednika Dodika.
Podijeljena mišljenja članova Komisije za odbranu i bezbjednost BiH o izvještaju SIPE o načinu sprovođenja akcije u Novom Gradu.
U Sarajevu večeras proglašenje najboljih sportista Bosne i Hercegovine u 2015. godini.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Predrag Vulin i Radovan Marčeta.